čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Draga braći i sestre, poštovani slušaoci, u emisiji Duša moje duše, u kojoj se sjećamo našeg blaženo počivšeg oca Luke, čućete dio njegovog predavanja na temu Starac Josif iz Sihaste i njegovi učenici ili Svetogorski ustanak, koje je otac Luka održao 11. decembra 2011. godine u manastiru Podmajine u Budvi.
Kad sam prvi put došao na Svetu Goru, bilo je to daleke 85. godine. Naravno da sam, kao svako svojih podneblja, hteo da vidim manastir Hilandar. Ali nije me toliko Hilandar privlačio svojom istorijskom ulogom u formiranju našeg naroda. Mi smo, kako to kažu divno, jedini organizam koji ima srce, koje se nalazi van tog organizma. Hilandar se nalazi van naše otadžbine. Već više me privlačila ta neka neopisana i neizraziva tajna Svete Gore. Šta je to u stvari tamo? Šta se tamo u stvari događa? Znao sam da ima puno monaha, da ima puno mladih monaha i to da ih ima tamo od skora. I onda sam pošao na Svetu Goru i posle manastira Hilandara, eto, ne znajući ništa o ovome o čemu ćemo danas da pričamo, došao sam u manastir Filoteji. I tu nađem, isto kao poklonika, mog prijatelja Jovanču, georgijevskog Makedonca, posle je bio sveštenik u Parizu, sada već u Carstvu nebeskom, koji mi je onako, on je bio najmudriji od svog tog bratstva u Beogradu koje se bilo okupilo oko našeg današnjeg mitropolita, koji kaže, što me čude ovi ljudi, kaže, šetkaju se po Svetoj gori, kaže, koda je Sveta gora nekakva zemaljska lepota, kaže, Sveta gora je sveta zato što su u njoj sveti ljudi. I bila mi čudna malo ta reč, ali ipak mi je ostala negde ovako duboko. Znam da je jedna od prvih podataka koje sam čuo u manastiru Filoteju, bilo je tu, gde sa velikom ljubavlju smo je primili kao i svakoga, bio sam student, tad, iguma nam nije tu, naš sveti Ava nije tu, stara Sjefrem nije tu. I onako su me žalostno gledali što neće sa mnom da podele malo i svoje čaše, da ja uživam u društvu tog igumana. Sveta gora zaista ima jednu zemaljsku lepotu. Ali ta lepota je u stvari to ona pozadina na freskama, jednolična, ali od dragog, poludragog kamena lapis lazulije ili zlatna. To je podloga pred kojom se dešava jedna istorijska drama. Kada gledamo freske i ikone, znamo da su mučenici stradali, da su se prepodobni podvizavali, da su bogonosci bogoslovstvovali i sve se to dešava ispred te jednolične, ali dragocene pozadine koja je uvijek ista i koja sobom simboliše vanvremenost. Da se ti događaji koji su se dogodili nisu dogodili samo u onom istorijskom trenutku kada su se dogodili, već se stalno događaju u crkvi. Danas Hristos visi na krstu, pevamo na Veliki petak, danas se Djeva rađa, pevamo na Malu Gospodinu. U tom trenutku se iznosi ta ikona, vernima na celivanje, ikona sa tom jednoličnom, bogatom pozadinom. A ta pozadina je u stvari na Svetoj gori taj pejzaž ispred koga se odvija jedna zaista velika istorijska i ljudska crkvena drama. Događa se zadobijanje carstva nebeskog po svaku cenu. Kada ljudi neke zemaljske ciljeve postave sebe pa ih ostvaruju po svaku cenu, onda podležu ljudskoj kritici, podlažu moralnoj kritici, kao što je recimo Makiaveli zauvek uprljao svoje ime sa rečima cilj opravdava sredstvo. Ali kada ljudi hoće carstvo nebesko, kada hoće živoga Boga da dobiju po svaku cenu, onda je to nešto pred kojim čitava ta ljudska pozornica treba da se pokloni i barem da pokloni pažnju i da vidi šta se to u stvari tamo događa. Sveta gora, koja ima svojih prirodnih lepota, je ipak jedna te ista. Ona se praktično vekovima ne menja. Manastiri su isti, možda se dogradi po nešto, nešto se malo razruši pa ga negde pokrpe, neki novi skit nikne pa ga opet nestane, ali uglavnom je sve to jedno isto i ono se vekovima ne menja, ali se menjaju ličnosti koje u njemu delaju. I te ličnosti osveštavaju tu pozadinu. Neki put je toliko osveštavaju svojim podvigom da ona zaista postaje taj dragi kamen lapis lazuli ili čisto zlato koje stavljamo na ikone. I tako možemo da se divimo ambijentu koje su stvorili sveti ljudi svojim podvigom. Zaista je to čudno, recimo idete između manastira na Svetoj gori, a čitavo vreme kao da ste u crkvi, kao da ste u hramu. Idete kroz polja, livade, šume, potočiće, sve se to menja, a vi kao da ste u crkvi. Nikakvo čudo ne bi bilo da u nekom drvetu visi neko kandilo. Neka ne bude to neprilično što kažem, ali ne možete da pljunete na zemlju. Ne da vam nešto. Vi ste u hramu. Taj hram je, kako tako kažem, nastao tim podvigom. Jeste Sveta gora sveta i on nju je osvetila Majka Božja svojim dolaskom proroka, da će to biti likolivnica spasenja ljudskoga. Tu divnu reč izmislio naš mitropolit. Srpski jezik dopušta izmišljanja takvih reči, ali to su reči koje održavaju našu dušu. Dakle, Sveta gora je likolivnica svetih. Majka Božja na to blagoslovila. Ali je osveštana i ovim nebozemnim podvizima, kako se kaže u troparima, zemaljskih anđela i nebeskih ljudi. Čudno je to kako čovjek može da bude proglašen za nebeskog čovjeka. Šta to može ovo smrtno telo da toliko osvešta da ono nekome liči na nebo. A opet dešava se. Vidjet ćemo među svim ovim fotografijama koje gledamo, koje prate ovo naše druženje, vidjet ćemo i sliku starca Josifa Vatopeckog, jednog poljskog klina koji je tokom čitavog svog života služio Hristu, ali je smrt njegova pokazala da čovjek zaista može u ovom prozračnom telu da se popne na nebo i da to nebo kroz njega zasija. Pa da se to čak vidi i na fotografiji. Sveta Gora već 1000 godina, 1000 i nešto već, je dakle radionica spasenja. Međutim, i u Svetoj Gori postoje razni periodi u kojima se dešavale određene promene i na nju se reflektuju ratovi, reflektuju se neke društvene i državne promene, kao malo pre ovaj krst što smo vidjeli koji je car Dušan dao manastiru Filoteju. Tako da se tokom našeg 20. veka, kada je ljubav ohladnela svuda, a Rusi proterani sa Svete Gore, počelo i tamo da se osipa bratstva manastira, počela su da se osipaju, pa kada je 1961. godine pravljena 1000-godišnjica Svete Gore, mnogi su to nazivali svečano opelo Svete Gore. Opelo jer više monaha praktično nije ni bilo. 20 velikih manastira koje postoje na Svetoj Gori, svaki od njih imao po 4 do 5 monaha i to uglavnom nekih prestarelih Rusa koji su to dotrajavali nekako svedočeći o nekadašnjoj slavi kako to uvijek biva. Zašto to kažem? Zato što je delatnost jednoga čovjeka, jednog jedinog čovjeka, uspjela od Svete Gore danas da napravi ono što je Sveta Gora nekad i bila, najveću monašku zajednicu na svetu, koja danas broji preko 2000 pravoslavnih monaha. Ono čemu ćemo mi večeras ovdje da razgovaramo je nešto što evo možda tek od skorijeg vremena postaje poznato i u pravoslavlju. Većina ljudi za to ne zna. A zašto ne zna? Stvar je ostala u tajnosti i među nama i među Grcima. Znaju ljudi šta je Sveta Gora, znaju ljudi šta je duhovnost, znaju šta je molitve. Ali praktično su sav podvig sveli na u umu svome na ovaj vidljivi podvig u crkvi, to što mi dolazimo u crkvu, to što se tu molimo, što se poklanjamo, što postimo. I teško da mogu i da veruju da neko u stanju da napravi ustanak iz ovoga zemaljskoga života, da ga proglasi smrtnim neprijateljem, da bi zadobio carstvo nebesko i da bi pokazao da su Hristove reči zaista istina. Ako pogledamo sebe malo ovako, ja prvi, svi volimo malo da svodimo Hristove zapovesti, evanđeljske zapovesti pod neku vrstu kontrolnog komfora, da me to suviše ne boli. Jeste to što je Gospod rekao, ali bit će to, bit će. Bio neki svetitelj u Americi, Rus ili Poljak, do dan danas ne znamo, sveti German Aljaski, koji je govorio baš protiv takvog stava, govorio, pa mu to i piše na ikoni, od ovoga dana, od ovoga časa, od ovoga sekunda zavolimo Gospoda svim srcem svojim. Ne čekajmo ni 5 minuta. I ta užurbanost, sveta užurbanost za spasenje svoje duše, jedna karakteristika svetogorskog monaštva, koje, kažem, ovim opadanjem monaštva i sama pala u zaborav. I odjednom se pojavio jedan čovjek koji je urlao Bogu da ga spase u sred mnogoljudne Atine, da ga spase, ne u smislu da ga spase od nečega zemaljskog, čak ni da ga spase od smrti, nego da ga spase od ono što se zove ispraznost života. Života koji nema cilj. Taj čovjek, Josif, je zaslužan što danas Sveta Gora ima 2000 monaha. On se zatvorio u pećinu jednu, po kojoj je i dobio ime Spileotis, dakle pećinar, i nije izlazio iz te pećine dok nije dobio osvjedočenje istinitosti evanđelja, dok se nije priopštio Bogu. I onda je Bog kroz njega delovao, ali tako delovao da su, se kaže, na njega lepili kao muve na med. Svi vole da vide blagodat Božju. Jedna stvar je najzaraznija stvar na svijetu, a to je sloboda. I ljudi kada vide slobodnog čovjeka, slobodnog, što kaže otac Justin, greha, smrti i đavola, onda streme k njemu, jer on u stvari ostvaruje taj lik koji nam je zapoveđen. Ostvaruje ga, čini ga dostupnim, a svaki takav svetitelj, isto reče otac Justin, jedan prozor na nebu, prozor kroz koga vidimo bolje Boga. Da nema jednoga Grigorija Bogoslova ili Jovana Zlatoustog ili Justina Ćelijskog ili našeg vladike Nikolaja, mi ne bismo Boga vidjeli tako dobro. Bog to čini sve sigurno, ali su ti svetitelji nešto čime se približavamo Bogu, ta njihova smjelost koju imaju prema Bogu. Otac Josif kada je došao na Svetu Goru, zatekao je Svetu Goru, kako on kaže, polu raspadnutom stanju. On koji je do tada jeo svaki drugi dan i tvorio na hiljade molitava tamo u Atini, on je radio na nekoj pijaci tamo, onda se povlačio u puste šume oko Atine i kaže, vapio sam i sve duše sam vapio Bogu da me spasi, da dođe da me spasi. On je mislio da na Svetoj Gori vlada takva revnost da će se on tu osjetiti kao nekakvi mišić koji je tu došao nešto da gricne. Međutim, odmah mu je bilo jasno da je Bog kroz njega rešio da stvar vrati u prvobitni poredak. I počela je strašna borba. Počela je borba za koju slobodno mogu da kažem, otac Rafailo je poistovetio njega sa podvigom Svetog Pajsija Veličanskog, ali ja mogu da kažem sa podvigom Svetog Antonija Velikog. Jer takav strašan podvig, evo ja mislim da za ovih 1500 godina u crkvi ne znamo, govorimo samo ono što gledamo zemaljskim očima, ne znamo kakav je podvig na planu srca svakog svetitelja. 8 godina su ga svaku noć tukli demoni i terali ga da ostavi pustinju. I nije posustao. On kaže, ja sam sad plav od batina, ljudi. Pogledajte koliko imam godina, ja izgledam kao da mi je 100 godina. Kaže, od sve ove muke. Kaže, i svaku noć opet ista stvar. Nema meni, kaže, leganja u krevet. Kaže, jedva ako uspem, kaže, malo na stolici da se odmorim, dok ne počnu oni. Ali neće me pobediti Hristos, jači Hristos pobeđuje. Zadobio je takvu duhovnu snagu da još dok je bio, sve ovo što pričam, za to vrijeme on je iskušenik. On još nije zamonašan. Međutim, takva duhovna sila je počela da biva primetna i njegovi starci, bio je poslušnik od dvojice staraca, daju mu zemaljskim jezikom rečeno odrešene ruke da što god hoće da radi na duhovnom planu, a jedan od najvećih svetogorskih podvižnika toga vremena, Arsenije monah, koji je već 10 godina bio pre Josifa na Svetoj Gori, njega iskušenika bira za svog duhovnog rukovoditelja, jer vidi šta se pred njim dešava. I to što se dešava, to je kretanje iz sile u silu i slave u slavu, do onog momenta kada mu se i Bog i Majka Božija javljaju, kaže on, to je bilo strašno, kaže, ne može se, kaže, bez muke uzleteti Gospod. Bio sam, kaže, na ivici očajanja, nikako molitva da počne u mom srcu, ja znam da postoji neprestana molitva, ja se trudim, sve činim, ali ona nikako da počne. I kaže, kad sam jednom tako stajao i plakao pred Gospodom, čujem nekako crkutanje neke ptičice i pogledam i vidim ptičica pored mene, prelepa stoji, nije baš ni mala, i tim nekim veselim pevanjem kao da me vuče ka sebi. I pođem za njom i kaže, i vidim da me vuče negdje u goru, ali više ne mogu u tom zvuku da se oduprem. I povede me ona i odjednom ispred mene stoje zidovi nekoga grada. Na Svetoj Gori toga nema. Zidovi, kaže, koliko su visoki, toliko su i široki. Eto isto onako kako piše u Otkrovenju Jovanovom kako izgleda nebeski Jerusalim. I otvoriše se vrata i uđoh i videh moju ptičicu kako stoji, a oko nje u krugu lepršajući mnogi ptičice i ona kao da im daje ritam kojim da se mole. Mi danas znamo da je taj ritam bio u stvari Isusova molitva. Kaže, kad sam se okrenuo da idem, molitva je počela u mom srcu da sama od sebe djeluje. I onda sam krenuo sa pogrožavanjem uma u srce. Po 6 sati sam dnevno boravio unutra u svom srcu. A znate, kaže, kako je to kad um nađe srce? Čovjek je Adamovim padom razbijen. Rascepili su se i um, i volja, i srce, i htenja, i telo, i karakter. Sve se to rascepilo. A kada se to sjedini i kada uđe u srce, onda je to kao događaj kad se 2 prijatelja koji se po 20 godina nisu vidjeli, a mnogo se voljeli, negde slučajno sretnu i krenu da se grle. Eto, to je taj silazak uma u srce. I on nekri kaže da time čovjek postaje ono što je, ono kakvim ga je Bog zamislio. On postaje po obrazu Božijem. Postaje čovjek. Ne ono što kaže otac Justin, mimo čovjek, kao čovjek, do čovjek, nego postaje čovjek. Jeste to neka vrsta imperativa za sve nas? Jer očigledno da mi nismo na tom nivou. Bog to daje i kroz druge darove. I kroz druge podvige. Međutim, ovaj čovjek je bio krenuo po svaku cenu da do Boga dođe i došao je. Njegova revnost je dovodila u veliku sumnju njegove savremenike. Praktično su tu ljudi bili zaboravili da se to dešava. Pitali starca Pajsija, kako to, starče, zar ti nisi bio kod Spileota? Ti si bio mlad, on je već bio na izmaknuću svojih zemaljskih dana. Zar ti nisi pošao kod njega? On kaže, ja sam hteo, ali moj duhovnik je govorio da je on u prelesti. Nije samo njegov duhovnik govorio, mnogi su govorili. Teško je ljudskom biću poverovati da takva strašna aktivnost koja ne dozvoljava sebi ni jednu sekundu odmora. Znači, vidjet ćete svetogorske i druge podvižnike svuda po svetu kako sebi daju pa makar malo odmora. Ali ovo ne. To je bila jedna beskompromisna borba na život i smrt sa samim sobom i sa đavolom, dok se Bog na kraju toliko nije ugnezdio u njega da ga je anđeo pričešćivao dolazeći kroz krov. Jer on se mislio da li da ide na bdenije sa bratijom ili da ne ide. Pa onda kaže, bolje da se ja pomolim Bogu i za sebe i za svoju bratiju. Onda ga je anđeo pričestio. A sve se to dešava u ove današnje naše raspamećene dane u koje ljudi, opet je to citiram oca Justina, u vreme ove prašumske etike i atomske tehnike ne mogu ni da sanjaju da tako nešto postoji. I sasvim je razumljivo da su ljudi mislili da je čovjek u prelasti. Međutim, bilo je neki koji su prepoznali šta se to stvarno sa njim događa. Prvi je bio Arsenije, za njim su sledio Arsenijev nećak Karalampije. Potom je došao starac Josif Vatopetski, pa zatim rođeni brat starčev Atanasije, pa onda jedno sveto dete koje je danas jedino živo od čitave te posade tog nebeskog čamčića, starac Jefrem Filotejski i Arizonski, milina i njegovo ime za dušu.
Draga braći i sestre, u emisiji Duša moje duše, u kojoj se sjećamo našeg blaženo počevšeg duhovnog oca Arhimandrita Luke, čuli ste njegovo predavanje na temu Svetogorski ustanak, starac Josif Isihasta i njegovi učenici, koje je održao 11. decembra 2011. godine u manastiru Podmajine u Budvi.
to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.